Mafia.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Jednom davno, jako, jako davno, prošlog petka, živeo je Winnie-Pooh u jednoj šumi sasvim sam, pa mu se dosadilo. A kad mu se dosadilo, pošao je u jednu šetnju, pa je došao na jednu čistinu u sredini šume, a u sredini te čistine stajao je jedan veliki hrast, sa čijeg je vrha dopiralo glasno zujanje.
To zujanje nešto znači. Ne postoji nikakvo zujanje koje bi samo zujalo i zujalo, a da ništa ne znači. Ako već postoji zujanje, neko mora da zuji, a jedini razlog da neko zuji, koliko je meni poznato, jeste taj što je pčela. A jedini razlog da neko bude pčela, koliko je meni poznato, jeste taj da pravi med, a jedini razlog da se med pravi jeste taj da bih ga ja jeo. Samo...
Kad bi pčele tele, ko što mede rade, da pridnu drveća, gnjezda svoja krade. Granu u prolazu ja bih zgrabio hranu.
A ovako moram, već znam šta moram.
Medved, onda morate da tražite med po svaku cenu.
Logično.
Kad ste medved, morate da se suočite sa pčelama, a kad ste Winnie-Pooh, onda ste posebna priča.
A čekaj, medved.
Pa nije, kod nas je tako.
Ne, pa ne, ali da ne jede med, da
bi se zvao medved,
drugo, zvao bi se drugačije.
Pa verovatno bi se, ali nije u svim sredinama tako, bar u onoj gde je nastao. On je rođen 1900, pre 101 godinu ideja o Winnie-Pooh, 1921. godine, kao jedan od identičnih medvedića proizvedenih u fabrici igračaka u Londonu, ali 1926. godine je nastala kultna knjiga, nadam se, i današnje dece, nadam se, Alana Milna, Winnie-Pooh, i 1959. naša radiodrama.
Koja je vrhunska.
I bez povoda bismo mogli da govorimo o Winnie-Pooh i da vam pustimo celog Winnie-Pooha i da vam čitamo celog Winnie-Pooha, ali imamo povod.
A povod je taj što je 10. januara 1883. godine osnovano prvo pčelarsko društvo u Srbiji i objavljen je prvi broj časopisa Pčelar.
Da. Imamo od svega pomalo, jer vi šta slušate Zbunovnik, a i na početku toliko smo zavolili Vinija Pua
da ćemo ga puštati,
da ćemo ceo dan da ga puštati. E da, mislim, ako volite Vinija Pua, ako volite pčele, ako volite med, ako niste alergični, ako znate nešto o pčelama, kao jedan od naših vrhunskih pčelara Zoran Milojković iz Niša, javite nam se. Naravno, nisu nam med i pčele tema, nama je tema u stvari i lek i otrov.
A za, može da se primeni kod pčela, baš
jeste,
to?
Jeste, jer od njih počinje zbog toga što, ali i njihov otrov je lekovit. Međutim, vrlo često se izjalovi dobra ideja, pa se pretvori u svoju suprotnost.
Da, iskoristi se u loše svrhe, zloupotrebi.
Da pobegne iz laboratorije, da li se okoriste ljudi. Ma, ostanite se nama, bit će zabavno.
Da, ali za početak, onako kako smo zaista krenuli, malkice bi Vini Pu mogao i da se zakotrlja dalje.
Dobro jutro, Kristofere Robinu.
Dobro jutro, Vini Pu.
Da li možda slučajno imaš nekakav balon?
Balon?
Mhm. Čitavim putem ovamo govorio sam samome sebi. Možda Kristofer Robin ima nekakav balon. Baš tako sam govorio samome sebi i mislio o tebi i balonu.
A šta će ti balon?
Pst, pst. Med.
Ali balon te neće dovesti do meda.
Mene hoće.
Dobro, onda izaberi koji ti se više sviđa. Plavi ili zeleni?
Pa, stvar stoji ovako. Kada ideš po med balonom, najvažnije je da pčele ne primete da dolaziš. Znaš, tako, ako imaš zeleni balon, one mogu pomisliti da si samo deo drveta i da te ne primete.
Mogu.
Mm-hmm. A ako imaš plavi balon, oni mogu da pomisle da si samo deo neba i da te isto tako ne primete.
Mogu.
E, pitanje je sad šta bi bilo sličnije.
Zar one neće primetiti tebe ispod balona?
Mene? Možda hoće, možda neće. Nikad ne možeš biti siguran sa pčelama. E, pokušat ću da izgledam kao mali crni oblak. To će ih prevariti.
Zato je bolje da uzmeš plavi.
Jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Nije li ovo savršeno, Kristofere Robinu? Kako izgledam?
Izgledaš kao medved koji se drži za balon.
A ne kao mali crni oblak na plavome nebu.
Ne baš sasvim.
Mm-hmm. Ipak, znaš, možda ovde gore izgleda drugačije. I kako sam ti rekao, nikad ne možeš biti siguran sa pčelama. U stvari, čini mi se da je pčelama nešto sumnjivo. Hmm?
A šta to?
Ne znam, ali čini mi se da su nešto posumnjale.
Možda misle da si ti pošao po njihov med.
Pšššt! Možda. Ma nikad ne možeš biti siguran sa pčelama.
Ali ni one sa nama.
Ma da, ali pčele su neviđeno. Čućete sad od pčelara Zorana Milojkovića iz Niša šta sve pčele znaju i umeju i koliko su, ali zaista, antropomorfizacija, za to su optuživali Brema svojevremeno, a i naši Peru Lalovića koji je pravio divne emisije dokumentarne o životinjama.
I filmove.
Tako je. Dakle, u taj mali mozak, šta sve stane? Mozak medonosne pčele, a pominjet ćemo i one grozne, užasne koje postoje, ima zapremljeno oko jednog milimetra kubnog i sadrži manje od milion neurona. Međutim,
iako pčela ima mozak veličine zrna susama, on je sposoban za veoma kompleksne funkcije, a niko ko ima ikakve veze sa kompjuterskom tehnologijom neće se ozbiljnošću tvrditi da su veći kompjuteri automatski i bolji.
Što znači veći mozak, veća pamet, isto kao i sa kompjuterom. Dakle, da čujemo mi jednu lepu proživljenu priču, ali pre toga...
Naravno, mora da se uvede u priču. I znamo ko uvodi danas.
Danas, Vini Pu.
Kristofere Robine, znaš, hteo sam da ti postavim jedno pitanje.
Molim?
Imaš li kakav kišobran kod kuće?
Mislim da imam.
E, molio bih te da ga izneseš i da šetaš gore dole s njim. I da svaki čas pogledaš u mene i kažeš, hm, hm, izgleda da će kiša. Kad bi tako učinio, mislim da bi to pomoglo da prevarimo pčele.
Pričekaj, odmah ću ga doneti.
Samo požuri. Aha, stigao si. Već sam bio zabrinut. Ustanovio sam da su pčele sasvim sigurno posumnjale.
Da otvorim kišobran.
Da, 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 ali pričekaj malo, pričekaj. Moramo biti praktični. Glavna pčela koju treba da prevarimo jeste njihova matica. Da li odatle vidiš koja je pčela matica?
Ne vidim.
Ne, šteta. E sad, sad znaš, dok ti hodaš gore dole sa tvojim kišobranom i govoriš hm, hm, izgleda da će kiša, ja ću sa svoje strane zapevati jednu malu pesmu oblaka, baš onakvu kakvu bi oblak mogao da zapeva.
Svaki mali oblak, neka vam je jasno, ploveći po nebu, uvek peva glasno. Svaki mali oblak, ponosan i krasan, na plavoj visini, sasvim bez
savršenija porodica i tu je jedna savršena organizacija, pre svega poslova u njihovoj kući koja se zove košnica, jedna je majka, a to je matica, tu su i neki mužjaci trutovi, oni nešto manje rade, ali zato postoji brojna organizacija od stražara na ulazu u košnicu do primateljica hrane, do negovateljica legla, do pčela koje stvaraju i održavaju temperaturu u košnici non stop, jer u leglu treba da bude negde oko 34 stepena non stop neka temperatura. Tako da prikupljanje nektra je mukotrpan posao, pčele su veliki radnici i sve to što u toku dana donesu preko noći moraju da obrade da bi mogle sutra da to koriste kao hranu ili da to pripreme za neku svoju zimnicu. Međutim, pčelari su iskoristili tu mogućnost da dođu do meda tako što će te rezerve hrane pčelinje u stvari da uzme za sebe. Krademo i med, ali dobri pčelari vode računa da svake jeseni obezbede dovoljne količine hrane u svakoj košnici da bi one mogle da prezime i naravno u proleće moraju pomoći takođe hranom da bi se one razvile za pašu i da mogu da donesu velike količine hrane. Pčele su vrlo organizovana bića i kada govorimo o inteligenciji pčela, možemo pre svega reći o njihovoj sposobnosti da u svakom trenutku mogu da nađu svoju košnicu, da osete loše vremenske prilike, da se vrate u košnicu. Inteligencija pčela se ogleda i u tome da ona, jedna pčela izviđač koja ide i izviđa pašne terene, vrati se u košnicu i kaže svojim pčelama posebnom igrom, gde, na kojoj daljini, u kom pravcu i o kojoj se vrsti nektra radi. Tako da uputi druge pčele iz košnice da odu tamo i da donesu tu hranu. Ta igra se ogleda tako što pčela vrti, okreće i pokazuje drugim pčelama koji je to pravac, koji je to, i to je u nauci dokazano i naravno o tome se može čitati i tačno shvatiti šta to pčele pričaju međusobno, kako to pokazuju, gde je najveća količina hrane. Pčele su vrlo zanimljiva bića i o njima se i njihovoj inteligenciji može govoriti danima. A naravno, pčelari su uvijek spremni na te priče. Ljudi zavise od pčela najviše zbog njihove funkcije oprašivanja, jer pčele su nevjerovatno veliki oprašivači mnogih biljaka i jednog dana kad bi nestale pčele, nestalo bi mnogo biljaka, a Einstein je rekao da nakon nekoliko godina nestali bi ljudi, jer ta biološka zavisnost jedni od drugih je vrlo velika. Kad pčela umre, mada se može reći i da ugine, ali pčelari toliko obožavaju svoju pčelu, svoje pčele, i uvek kažu pčela umire. Pčele imaju ciklus, nekoliko ciklusa razvoja, i nisu sve pčele iste. Znači, postoje neke letnje pčele radilice koje rade, pa onda dolaze pčele radilice u jesen, proizvode neke zimske pčele, dugoživeće, koje će živeti sve tamo negde od oktobra meseca do februara, i te zimske pčele imaju jedini zadatak da naprave novu generaciju pčela koje će početi da prikupljaju hranu. To je stvaranje nekih letnjih pčela, odnosno radilica, a onda te radilice uglavnom učestvuju u donošenju nektra, u negovanju legla novog, i ta pčela živi negdje 30 do 40 dana, dok zimska pčela, sasvim različita morfološki, živi mnogo duže. Trutovi su u košnici, i ona košnica koja nema trutova, znači muških jedinki, ona praktično nema radni elan i ne donosi toliko nektra, ne stvara dovoljne količine meda. Ali kad u prirodi nestane hrane, onda pčele izbacuju trutove, izbacuju ih iz košnice, oni ne mogu da se hrane, uginjavaju, a ta porodica nastavlja dalje da živi tako što će proizvesti nove pčele iz generacije u generaciju, i taj proces stvaranja novih pčela traje otprilike 21 dan. Matica živi nekih 4 godine, dok pčela radilica može i do 7, međutim njena efikasnost u zaleganju novih jaja je upravo do neke četvrte godine, a posle toga ta košnica slabi, jer matica ne pokazuje više tako moćno mogućnost zaleganja i mora se zameniti. Trut živi u košnici samo onoliko dok to pčele dozvole, a na proleće se stvaraju nove trutovske jedinke koje će izvršiti oplodnju matice. Nakon oplodnje matice taj trut mora da ugine, i vrlo je važna i interesantna selekcija u prirodi. Kad se proizvede nova matica, ona krene na oplodnju, tada za njom poleti masa trutova, da bi se izabrao najzdravija i najkvalitetnija jedinka, matica ima mogućnost da povećava brzinu i visinu leta, i kada ona oseti da je vrlo mali broj trutova iza nje, ona će leteti tako da izabere najmoćnijeg i najbržeg, i taj bi trebao da da najbolje genetske osobine sledećem potomstvu. Naravno, kad dođe do oplodnje, trut pada dole, ugine, u košnici se vraća matica koju sačekuju pčele i taj čin se zove svadba. Tako da je vrlo interesantan doživljaj videti kad se matica vraća sa oplodnje, kako je pčele dočekuju, vesele, uvode u košnicu i tada se život nastavlja dalje. Pčelica se u stvari brani, kao i svako živo biće, ubodom, ali nažalost ona na svojoj žauki ima jednu nepovratnu kopču, da je tako nazovem, kao udica, tako kad ono ubode, zajedno sa tom iglicom se izdvoje dve žlezdice u kojima se nalazi pčelinji otrov, one pulsiraju neko vreme i na taj način ubacuju otrov u naš organizam. Pčelica će nažalost umreti jer se taj kraj njenog creva, da tako kažem, kida i ona ne može više da preživi, ona će umreti. Pčelinji otrov je jedan vrlo važan proizvod, posebno u farmaceutskoj industriji, i mnogi pokušavaju da prikupe pčelinji otrov za lečenje mnogih bolesti, kao što su paraplegije, arteroskleroze, reumatska neka obolenja, i pčelari su uglavnom manje žale na reumatske tegobe nego običan svet, jer imaju u društvu svom mnogo pčela koji ih ubadaju radeći sa njima i na taj način u stvari primaju besplatnu terapiju od pčela. Ja imam unuka koji ima 14 meseci i prve njegove knjige su u stvari o pčelicama. On već zna, a iako još nije počeo razborito da govori, da kaže za pčelicu zzz.
Što bi rekao Vini Pu?
Je li zvučalo kao agresivni let?
Ne znam.
Dobro, ajde vidjet ću.
Zoran Milojković je divan čovjek, očigledno neko ko radi sa pčelama. Zoran Milojković je pčelar iz Niša. Pritom je i pilot i mnogo drugih stvari. Taj čovjek zna i ume, ali je život posvetio pčelama. Ispričao nam je zanimljivu priču, samo da se još jednom utvrdi znanje kad je o pčelama reč. Pod jedan.
E, baš to, agresivni let. Iritirane pčele lete ka uljezu sa karakterističnim nabojem koji nagoveštava ubod.
Upozoravajuće lepezanje.
Eto.
Pčele stoje sa uzdignutim abdomenom, emitujući feromon izbačenih žaoka uz zujanje krilima.
To da se uplošiš, stvarno. Pod broj 3. Antenacija. Pažnja. Uzajamni kontakt antenama među radilicama bez razmene hrane, kako bi se potvrdila pripadnost pčelinjoj zajednici. Znači, ako hoćete da potvrdite pripadnost, vi morate da se antenate.
Antenirate.
Antene, dobro.
Praćenje plesa. Pčela prati plesanje druge pčele, kako reče Zoran, kako bi saznala informaciju o ciljenoj lokaciji bogate hranom. Pa da mi pričamo o veštačkoj inteligenciji.
Ne, o hrani da pričamo.
Čoveče, kad je imamo u prirodi.
Prirodnu inteligenciju mislim. Da. Pod 5, praćenje matice. Biti deo matičine pratnje, povremeno je lizati i dodirivati antenama.
Znači, šta znači kraljica majka? Ujedan je uljeza. Pčele ponekad uljeze ne ubadaju, nego ga
ujedaju. Ovo još nisam vidio, dobro. I ne bih ni da pogledam.
Ovo je iz nacionalne geografije, tako da je sigurno.
Traženje hrane. Dodirivanje antenom druge radilice kako bi se od nje izmamila hrana. Pazi ovo.
Kratka piska. Signal kojim pčele koje prate ples izazivaju prekidanje plesa.
To ko sudio ono?
Pazi opasnost.
Da. Inkubacija legla. Pritiskanje telom ćelije sa leglom radi zagrevanja kontrakcijom mišića toraksa.
Šta misliš ti, da li to Vini pozna?
Siguran sam da ne. Ali ovo mi je fenomenalno. kaže, dodirivanje antenom druge radilice kako bi se od nje izmamila hrana. Od sad ću da nosim tranzistor sa sobom i kad god sam gladan, ja ću tebe antenom.
Ideš, anteniraš, a ja ću da lepežam.
Ne, može.
Dakle, slušamo Vinija Pua Aleksandra Alena Milna iz 1926. A potom Slobodana Bubnjevića.
Jeste.
Koji
nam je odgovorio na nekoliko pitanja, a koji prati nauku kroz priče. I zna ponešto o tome šta i kako je zamišljeno, a ispalo ili nije ispalo tako kako je zamišljeno.
Znači, od dobre ideje do svoje potpune suprotnosti, ima toga i među pčelama, ali ne zahvaljujući pčelama, nego, nažalost, zahvaljujući ljudima.
Dobro jutro, tigre. Zdravo.
Zdravo, Puh. Čak, čak. Izvini me za trenutak, ali nešto se penje na tvoj sto. Ja sam li pobedio?
Pa to je moj stolnjak.
Baš sam mislio šta li mu je to.
Ma to se prostire na sto, tigre, pa se na njega stave razne stvari.
A zašto je onda pokušao da me ujede kad sam gledao na drugu stranu?
Ma ja mislim da nije.
Pokušao je, ali sam ja bio hitriji od njega.
Ma ne, tigre, ma evo vidi, evo stolnjak se prostre pa se onda postavi za doručak med. Med, jeli, pa se doručkuje, no, hajde, posluži se medom, hajde.
A ne, tigrovi ne vole med, puj.
A zašto, Ja sam mislio da oni sve vole.
Sve se meda.
Za srednjovekovne ljude među osam poznatih ukusa slatko je bilo na prvom mjestu. Zatim slijede ljuto, slano, oštro, masno, oporo, neukusno i toplo. A kada se pomisli na nešto slatko, to je u srednjem veku bio pre svega drugog med. Košnice, koje su nazivane uljanici, imali su svi, i vladari, i vlastela, i manastiri, i običan svet. Medom je zalivano voće, sveže i sušeno, bilo je, mada sasvim retko, i ušećerenog voća.
Počevši od pčelinjeg sveta, u istoriji čovjekovog delanja nije bila retkost, a nije ni danas, da se nešto dragoceno, revolucionarno, neko otkriće koje bi moglo da spasava čovečanstvo, prevrne u svoju suprotnost. Pčele ubice, dinamit, elektromagnetni talasi... Da li su i bolesti i zdravlje deo te priče?
Naravno da se dogodilo, i tu više puta u istoriji nauke, da neko otkriće koje zaista može doprinijeti ljudskom blagostanju i rešiti neke probleme o kojima često mislimo, da se tako jedno dobro otkriće pretvori u svoju suprotnost. I svakako da je najpoznatiji takav primjer nuklearna energija. Dakle, jedan izvanredni, nepresušni izvor energije koji je čovjek otkrio krajem 30. godina 20. veka, nakon stvarno velikog pionirskog napora brojnih fizičara, je odmah u Drugom svjetskom ratu upotrebljen za izazivanje jednog od najvećih zala koje postoji, a to je stvaranje atomske bombe. Takvih primjera ima još u istoriji nauke, možda ne tako drastičnih, ali još od kako je čovjek otkrio vatru, pa sve do novih genetičkih otkrića, svako ljudsko otkriće donosi izvesne blagodeti, ali vidimo da od njega mogu da prete i razne opasnosti. Vatra je omogućila čovjeku da se greje, da kuva hranu, omogućila mu je bezbednu zaštitu od divljih životinja, ali istovremeno donela je i požare, gušenja, razne opasnosti.
Posluži se, tigre.
Ba, Je li ovo zaista čkalj?
Jeste, jeste.
Što tigrovi najviše vole?
Tako je, tako je.
Razumem. Ali, au, au!
Šta ti je?
Tvoj prijatelj izgleda da je zagrizao pčelu.
Peče! Au, au! A ne, ne. Tigrovi ne vole čkalj.
Onda zašto ga uništavati?
Ali ti reče, pa ti reče da tigrovi vole sve se meda i kupus.
I čkalja! Puj, puj, puj!
Viš kako si me zbunio svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Let's keep it real. Say how it feels. Like you got the whole world behind you. Break all the rules. Love who you choose. Just make sure it's love.
Još prvo da vidimo zašto je Winnie Pooh.
Ne, Winnie Pooh je neminovnost, da pčele su priča. I dobre, priča kako, kao što reče pčelar Zoran Milojković, i lek i hrana, odnosno pčelinji otrov, može da bude lek. To se često čuje i čita i ima oni koji to mogu da potvrde, čak i ubod, kao što je rekao. Još ćemo jednom potvrditi njegovu priču različitim stavkama koje smo našli u nacionalnoj geografiji, a tiču se života pčela.
Jeste. Dakle ovako, znate li šta je bučno pretrčavanje? Mislim, znam kad je u pitanju igra i kad su deca u pitanju. Ali, u ovom slučaju, u grozdu roja, neke pčele na specifičan način pretrčavaju kroz grozd kako bi signalizirale da je došao trenutak za uzletanje.
Ja stvarno ne mogu da...
Zamislite to, dižu uzmu.
Znaš šta, ali to je, da li je moguće da je to na nivou intuitivnog?
Pa eto.
Da je samo reč o intuiciji, da tu nema... Pa verovatno nije reč o nikakvom.
Ali fenomenalno, znaš, zamisli sad, mene ovo podsjeća na onu scenu, znaš, desetar u pet ujutru, ustaj vojsko i kao ajmo.
A poklapanje saća je zatvaranje ćelije larve.
Aha. E, ovo mi se dopada. Čišćenje ćelije, dakle one čiste svoje ćelije, uklanjanje otpadaka iz praznih ćelija saća.
Znaš što sliku, zum, se na sve strane.
Sa sve metlama.
Žvakanje polena sa radilica. Žvakanje polena iz korpica sa nogu druge radilice.
Pa normalno, pa je...
Mislite kako je to razrađeno?
Pa neće da gube vreme.
Ne, ali kako je to razrađeno? Kakav je to sistem? Pa vjerovatno su mnogo puta ljudi njihove šeme prenosili.
Primenjivali sigurno.
Sigurno.
Pazi, to je žvakanje. A gledaj sad ovo. Grickanje košnice. Grickanje mandibulama zidova košnice koji okružuju sać.
Te oba zajednice, veliki broj radilica zajedno sa starom maticom. Stara matica je...
Stara majka.
Napušta staru košnicu kako bi se premestio u novi dom. Proces pripreme deobe obuhvata razne oblike individualnog ponašanja čovjeka.
Da, da.
Pa, i ovako sam volila pčele. To jedino možete da ih ne volite ako ste, a ima ljudi ja, alergični.
A vidi, ako si mislila da nemaju službe za sve, evo imaju i ovo, da. Uklanjanje leševa, tačnije uklanjanje mrtvih pčela iz košnice. I to obavljaju.
Da. Vibriranje abdomenom, pčela stoji vibrirajući abdomenom gore dole, često se drži za drugu radilicu tokom priprema za neku ozbiljnu aktivnost, na primjer rojenje.
E, ovo je sad već posebna priča, polaganje jaja, naravno polaganje neoplođenih jaja u ćelije saća.
Izbacivanje trut.
To sam namjerno sam ti ostavio to.
Krajem leta radilice ujedaju trutove, izbacuju ih napolje iz košnice, a ponekad ih i ubadaju. Znam da se miši ovo ne sviđa, ali mišo,
to mu je omiljena stavka.
To ti je tuti.
Jeste. A šta o svemu tome ima da nam saopšti ko? Vini Pu.
Au! Kristofere! Au! Robine!
Jesi li šta rekao?
Da, baš sam razmišljao i došao sam do jednog veoma važnog zaključka. Ovo nije dobra vrsta pčela.
Je li?
Da, sasvim pouzdano znam da nije. Prema tome, čini mi se da one ne prave ni dobru vrstu meda, zar ne?
Istina?
Da, zato mislim da sićem.
A kako?
Pa mislim da sam smislio jedan prilično dobar način silaženja. To jest, morat ćeš da pucaš u balon iz tvoje puške. Imaš li ti pušku pri sebi?
Da bome, ali ako to učinim, oštetit ću balon.
Pa da, ali ako to ne učiniš, ja ću morati da se pustim, a to bi oštetilo mene.
Dobro, ako baš zahtevaš.
Joj!
Zar sam promašio?
Nisi baš promašio, ali promašio si balon.
Oprosti, molim te, ovoga puta ću pogoditi balona, ne tebe, Pu. Eto, vidiš.
Da bome, kako da ne. Balon se polako prazni. Opla, evo me na zemlji.
Ura!
E pa, hvala ti, Robine. Spasao si me.
Nema na čemu, Vini Pu. Samo molim te, nemoj opet tako nešto da ti se desi, jer ja sad moram kući.
Dobro.
E sad, ovdje je Vini Pu pomenuo jednu stvar. Ove pčele su nešto neobične i drugačije su i ne prave...
Malo se folira.
Da, ali i ne prave sigurno onda dobar med.
To što može dođe do njega. Međutim, to i stvarno postoji.
Tako je.
Neke neobične u najmanju ruku.
Jeste, i ovo je sad priča zaista o jednom eksperimentu naučnom koji je krenuo po zlu.
Jednoj strahoti koja postoji.
Na, da. Sve je počelo pokušajem da se poveća proizvodnja pčela 50. godina prošlog veka, a završilo se begom. Hiljada pčela ubica i više od 400 smrtnih slučajeva širom sveta.
Priča o poreklu pčela ubica zvuči kao strašna priča iz niskobudžetnog filma. Dakle, te 1950. godine slučajno su pobegle pčele i ubole, eto,
da,
ljude širom Amerike.
A u stvari, u pozadini svega je pokušaj da se poveća proizvodnja meda tih godina. To se sve dešavalo širom Amerike, to moramo da napomenemo.
U laboratoriju blizu Rio Claro i ne samo u Americi se, ali
da, mislim da se misli na
njihovom
kontinent.
Poreklu počinje u laboratoriji da. Blizu Rio Claro u Brazilu oko 1957. godine, kada je biolog Kerr dobio dozvolu od brazilske vlade da napravi vrstu pčela kako bi se povećala proizvodnja meda.
E sad, evropske vrste pčela su bile širom poznate po Južnoj Americi, ali, nažalost, nisu bile dovoljno produktivne u klimatskim uslovima Brazila.
Stoga je mislio da je najbolje da ukrsti evropske vrste pčela sa afričkim genima, afričkim genima i dobije hibridnu vrstu koja će biti produktivnija u skupljanju meda u tropskim uslovima, kako je čovjek nezasit, Bože.
E da. Kerr i njegov tim su na kraju stvorili afrikanizovane pčele, sada poznate i kao pčele ubice, i sve to ukrštenjem afričkih pčela sa raznim evropskim vrstama.
Na kraju je to bio uspjeh jer su novi hibridi uradili posao proizvodnje pčela mnogo bolje.
Samo imali su ipak jednu manu. Usvojili su određene ekstremne instinkte odbrambenih kolonija.
Do odlučujućeg trenutka je došlo kada je pod nejasnim uslovima hiljade ovih pčela pobeglo, što je dovelo do preplavljenosti afrikanizovanih pčela ubica u Južnoj i Centralnoj Americi. Sigurno ste vidjeli ljude koji se zatvaraju u kuću kad polude pčele i kreću da ih ubijaju.
Ne smijem da se zakunem, ali čini mi se da je ovo bila i tema nekog od filmova tamo negde, 80-ih. Da. No dobro, u svakom slučaju pitanje šta kad nešto pobegne i kako nešto pobegne iz laboratorije.
I pobegne naučniku, pobegne eksperimentu.
Jeste, ali ne pobegne objašnjenje Slobodanu Bubnjeviću.
Da li se to dešava u laboratoriji? Kako pobegne nešto iz laboratorije?
Da li nešto može da pobegne iz laboratorije? To se zapravo naučnicima često desi, zato što ali ne na onaj način kako to očekujete, kao što vidite na primjer u nekakvom SF filmu. Naučnici uglavnom rade na jednom segmentu tog procesa naučnog otkrića, dakle to je neki problem s kojim se suočava naučna zajednica i svaki pojedinac napravi jedan korak ili nekoliko koraka u smeru saznavanja, dakle rešavanja tog teškog problema. I uglavnom naučnici nisu svesni kako u nekom trenutku to otkriće ode u svoju komercijalizaciju, bilo da je ona pozitivna ili negativna. Sasvim jednostavan primjer je internet, koji je iz CERN-a stigao vrlo brzo na tržište i ne može se govoriti da su ljudi koji su razvijali internet imali ideju da će on dovesti do svih ovih pozitivnih stvari, ali i do nekih negativnih, do zlostavljanja na internetu, širenja lažnih vesti i raznih problema koje također imamo uz nove tehnologije. I uopšte bilo kakva pojava nove tehnologije neizbežno, kao i sve u životu, dovodi do potencijalnih opasnosti, što znači da ako nešto iz nauke, ne znači da je ono obavezno dobro, nego kao što je i života sve pomalo dobro, a pomalo je loše, mi prosto treba da naučimo kako da stvari koristimo tako da one idu na našu dobrobit, a ne na našu štetu.
Jes, usta mi je neprijetno, ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Med je bio važan i za neke slane specijalitete. Najkvalitetnija pašteta je pravljena od džigerice svinje i guske, koji su oko 20 dana pre klanja hranjeni slatkom hranom, mešavinom mlijeka i meda, kašom od žitarica i suvim smokvama. Zanimljivo je da su okrugli kolači od meda, slatki bademi i pastile, neka vrsta sunđerastih slatkiša, pravljeni po receptima lekara. U planinskim krajevima gdje nije bilo loze, ljudi su pili medovinu, staro slovensko piće.
I tako, eto, vidite, med i hrana i lek i otrov, ali sve u svemu, ako nisi alergičan na pčele, jeste nešto može što da pomaže čovjeku, međutim, vrlo često se ono što se u nauci dogodilo i pomaže čovjeku preokrene, kako smo čuli.
Ali ono što mi je nekako mi malo zaparalo uši, kaže, bilo je 8 različitih ukusa u srednjem veku, pa sad kiselo gore, i bezukusno.
Ne, ima još jedna, da, je li to?
Da, bezukusan ukus.
Ali med je dominirao, Sloveni su voljeli medovaču, kako i ne bi, ali mi smo program za decu, pa nećemo da reklamiramo.
Mi ćemo samo med, ovo ostalo...
Ali ćemo da reklamiramo i stezanje organa za uzimanje hrane, što će reći.
Kako mi se radimo trbušnjaki, šta?
Ne, ali čime uzimaš medovaču.
Izduživanje jezika kako bi se zahvatila mala kap nektara, to je kad...
Medovaču.
To.
Lepezanje krilima je...
Provetravanje košnice, baš tim lepezanjem krilima.
Ishrana larve, mnogo se nešto. Ishrana larve.
Ubacivanje glave u ćeliju kako bi se nahranila larva. Pa dobro, ovo kao ptić.
Pa da se uguriš. Ovo mnogo sliku nije ni čudo da su napravili vinija. Ishrana larve.
E pa si sad ovo, povraćanje kapi nektara koju primalac usisava. Ne zvuči baš lepo.
Dobro, ali... Ali, to je svet koji se ne gadi onoga što radi, uzimanje hrane.
Pružanje jezika među mandibule druge radilice kako bi se prihvatio nektar.
Prihvatanje bištenja.
Pčela stoji raširenih krila kako bi druga pčela očistila svojim mandibulama.
Odnosno da kažemo šta su mandibule,
čeljosti. Pa da, to je ko mačke, vidiš. To je to, manje više. A ovo bištiti sebe,
samo
evo davno zaboravljeni. Davno zaboravljeni.
E, ako ne stignemo, samo da vam kažem, policijski nadzor.
Gdje ti je?
Na kraju.
Da, to ne smemo zaboravimo.
Policijski nadzor.
Tako je, to je uklanjanje jaja koje su položile druge radilice. Dakle, ni ovi ne vole svake, očigledno.
Da, čega se ovdje ima. Napravit ćemo celu jednu emisiju u delovima ovih stavki života pčela.
Može.
Ako niste alergični na ujed pčele ili na med, neki jesu, obično na livadski ili cvetni, ređe na bagremo, uživajte u ovom nektaru jer je jedan od najkvalitetnijih.
I da vas podsjetimo još, zašto smo pričali o medu? Zato što je 1883. baš 10. januara osnovno prvo pčelarsko društvo u Srbiji i objavljen je prvi broj časopisa Pčelar. I sad za kraj, šta ćemo da radimo? Sad ćemo da kažemo hvala vam što ste bili sa nama i ostanite još, jer Slobodan Bubnjević ima završnu reč.
Da, Slobodan Bubnjević je promotor nauke, neko ko nam uvek dođe i ispriča važne stvari u vezi sa naukom.
Na najzanimljiviji način.
Nažalost, nauka ima svoju dobru i svoju lošu stranu, kao i sve ostalo čega se čovjek dočepa.
Tako je.
Dakle, ako birate strane, birajte... Zbunovnik.
Birajte Zbunovnik sigurno, a u Zbunovniku bili?
Bojana, Miša, Muzička, Sanja, Aca,
Vesna, i Slobodan, i Zoran, i Vinipu,
i Pčele.
I Pčele, i Kristofer Robin.
Da.
Da. I Tigar je bio.
Doviđenje.
Nauka i teorije zavere. Nedostatak dokaza, nedostatak znanja, više mogućih rješenja.
Pa ne može se govoriti da su teorije zavere ukorenjene i da one nastaju zbog nekakvih grešaka koje u nauci postoje. Dva su razloga kako bujaju teorije zavere. Jedan je da je nekakvo znanje u nauci takvog tipa da je ono izrazito strano ljudskoj intuiciji, da ljudima teško da prihvate to znanje i da onda zbog toga oni to odbijaju. I takvi su, na primjer, bili problemi koje su imali od Kopernika preko Galilea do svih drugih fizičara koji su u pionirskom dobu razvoja ove nauke pokušavali da objasne da se u središtu sveta ne nalazi Zemlja, odnosno Sunčevog sistema, nego Sunce. I to je bilo strano ljudskoj intuiciji, tadašnjem razumevanju sveta i proglašavano je za veštičarenje, za sujeverije, za jeretičko učenje. Samo zato što je ljudima bilo teško da shvate da je priroda malo drugačija ne od onoga što se nama čini. Ali češći razlog zašto, na primjer, nastaju moderne teorije zavere je što ljudi su nezadovoljni nekim svojim položajem u društvu, ne veruju u sistem, imaju izvesne rezerve prema svetu oko sebe, koje su posledica nekog njihovog stanja, i onda tragaju za tim da sve što čuju na televiziji i u medijima mora da je neistina, i onda tragaju za nekakvim alternativnim istinama, pa između ostalog deo stvari koje pokušavaju da demistifikuju su stvari koje su neosporna naučna znanja, i onda dolazi do tih alternativnih naučnih teorija. Vi imate teorije zavere koje uopšte nemaju nikakve veze sa naukom, zato što su teorije zavere u stvari neka vrsta autoimune bolesti modernog društva.
Dan poznaje.
Sam u ulici. Pa, desi se. Desi se da budemo sami. I ne samo sami, nego ponekad i usamljeni. Ali promenit će se.
Pa šta? Kao da je teško biti sam. Sve je samo tvoje. Ni sa kim ne moraš ništa da deliš. Nikome ne moraš da se pravdaš gde si bio i šta si radio. Možeš sam da si igraš. Uzmeš igračke, poređaš ih po sobi i sit se ispričaš sa njima. Možeš da čitaš toliko knjiga o svemu i svačemu, toliko uzbudljivih priča i događaja. Možeš da gledaš televiziju, menjaš programe kako ti padne na pamet. Sve do kasno u noć. Ali koga ćeš da sanjaš? Možeš sam da šetaš. Toliko parkova, ulica, izloga, milina jedna. Možeš sam da sviraš violinu ili klavir ili nešto treće i da uživaš u tome što si odsvirao. Možeš da pišeš priče, dnevnike, izmišljena pisma. Ali koga ćeš da sanjaš? Možeš da staneš pored prozora i gledaš. I vidiš da tamo negde u nekom prozoru stoji neko takav kao ti. čika u ramu i čeka. Možda baš tebe, da mu se javiš, da pričate, da uzmete igračke i poređate ih po sobi, da se zajedno igrate, da čitate tolike knjige, uzbudljive priče, zajedno, da gledate televiziju i menjate programe i posvađate se koji ćete program gledati, pa ugasite televizor i nastavite da se igrate, da šetate i gledate izloge i trčite po parku, da pišete priče i pisma, prava pisma, da svirate klavir u četiri ruke. I onda, kada padne mrak, kada se popale svetlo u prozorima, ramovima, imaš koga da sanjaš. U stvari, ne moraš da sanjaš, sada možeš mirno da spavaš.
Jutra budio vas je Konstantin Mladenović iz Dečije dramske grupe Radio Beograda.